Il-pluralizmu fix-xandir dan huwa l-aħħar episodju tal-ħames sensiela u ħani konkludi sensiela f'dan l-episodju u ħsibt illi jkun tajjeb illi nagħlaq is-sensiela b'żewġ mistiedna biex nitkellmu dwar il-karriera tagħna u forsi l-mistiednin ukoll jisaqsu xi żewġ mistoqsijiet lili dwar il-karriera tiegħi li wkoll bdiet bħal tagħhom ftit wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna bejn wieħed u ieħor fl-1991. Mela, il-mistiedna huma l-Station Manager ta' Campus FM, Silejn Buħaġar.
Hello, Silejn. Sallim lek, Colin.
U taraf tarfu l-vuċi tagħha hemm vuċi li issa hi assoċjata ma' Campus FM mill-bidu? 22 sena baħna. U Antonella Gallia Lofreda li bdiet fuq Campus FM miegħi għalkemm kont għamilt xi programmi oħrajn ftit snin ilu, imma mbagħad meta bdejna naħdmu hawnhekk b'mod isu regolari, jienu Antonella bdejna flimkien. Hello Antonella.
Insellim lek Colin li lek u semmija naturalment, ma mhux qed intuhom ċans jinsew leħinna, eh?
Bella, Antonella assoċjata mal-programm ta' filgħodu il-Campus Breakfast, għalkemm issa fliss għalfini tal-arkivi qed nirrekordjaw f'Ġunju tal-2023, però issa ġej is-sajf Antonella ħadd toħda xejn break u tagħmel il-programm li kont nagħmel jien.
Ekku, u inti ħadd tibda tqum kmini flokki xejn ħanidħol fiż-żarbun tiegħek issa jiena, u inti tidħol fiż-żarbun tiegħi.
Eżatt, jiġifieri inti tagħmel bejn l-10 u
nofsinhar it-tnejn u l-ġimgħa, ekku, u inti kulli bejn is-seba'.
Wake up, eżatt, with Colin Finn.
Bella tulek Colin.
U Silejn għadek qed tinstema' regolarment fuq Campus FM għalkemm ovvjament ikollok ħafna x'tagħmel tmexxi l-istazzjon, però tinstema' fil-programm it-toroq jgħidu tagħhom.
Ekku, mal-Professur Charles Briffa, issa għandna snin nipproduċu flimkien dan il-proġett fejn ovvjament nagħtu promozzjoni lill-lingwa Maltija hija xi ħaġa li fid-dover tagħna u fid-dimir tagħna li nagħmlu u ħanibqgħu nagħmlu hekk. Eħe. Ili hawnhekk 22 sena kollin jiena.
Iva, mela ħanibdew mill-ewwel fil-fatt immorru lura dawk 22 sena qed ngħidu għal nofs snin design.
Isu bdejt naħdem hawnhekk full time mis-sena 2000. Però bdejt bħala studenta, ġifri kont nagħmel hawnhekk xogħol prattiku bħala parti mill-istudji tiegħi tal-kors tal-komunikazzjoni. Konna nitgħallmu kif nużaw id-desk, kif nużaw ir-reel to reel, kif neditjaw, ġifri bl-aktar affarijiet. Mhux li kena daqs tant resorsi, mhux bħallum, jiġifieri, però bdejna tibda mill-qiegħ.
U dak iż-żmien kollox kien manwali.
Kollox kien manwali.
Ma kollox involuti.
Bid-DAT editor, jiġifieri.
U dawk ir-reels.
Dawk ir-reels titgħallem jiġifieri teditja bix-xafra, taqgħet
it-tape,
u mbagħad terġa' dawru mal marril. Ġifieri, tibda mill-bidu.
Iva. U kollox bis-CD dak iż-żmien għandi ġifieri bibda iż-żmien tal-vinyl, tad-diski għalkemm il-vinyl reġa' ġie sar moda. Però għalfejn kont għażilt il-communications course fl-università?
Jien kont inħobb ħafna l-Malti Colin. U kelli ħabib tiegħi niftakar għal isma' silqa li hemm dan il-kors għalli pjuttost ġdid ġol università għalli il-kors tal-communications. Għalli naħseb li jiffitja ħafna mal-karattru tiegħek, għalli inti speċi persuna li hemm ċertu taf kif enerġija misfin, għalli naħseb li jkun hemm xi ħaġa li hija isa komuni.
Fil-palk kien ħabib tiegħek diġà.
Ekku, u niftakar kont mort l-student advisory. U kont rajt il-prospektus u rajt x'kien jinvolvi, u qed naħseb hija qed naħseb dan għandu ħafna affarijiet għax għandek fotografija, għandek kif tiskriptja, għandek kif tiskriptja r-radio kif inhu differenti wkoll għat-televiżjoni. Ġifieri kien affarijiet li kien għadu ġdid. U tħalt għalih. Tħalt għalih bħala secondary area kelli il-Malti. U ma jiddispjaċinix, ġifieri dak iż-żmien kull ma konna 35 fil-kors. Allora kien hemm dik l-individual attention taf kif kollha kienu jafuna bisimna.
Niftakar dak iż-żmien il-kors ukoll kellu elementi oħrajn, pereżempju ta' apprezzament ta' news value, statistika, tajjeb, mela minn hemm bdejt.
Minn hemm bdejt.
Mbagħad waqt li kont studenta kont tagħmel xi.
Waqt li kont studenta kien ikolli practicum hawnhekk stess ir-radju.
Ir-radju tal-università.
Fir-radju niftakar dak iż-żmien kien immexxi minn Pier Kassar, lillum huwa d-direttur tal-marketing fi ħdan l-università. Kien ikolli practicum hawnhekk mal-mibki anke Joe Merċieqa, mal-ġurnalist fej kont namel anka il-reviews tal-gazzetti.
Wow!
Live fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, darba fil-ġimgħa nhar ta' tnejn. U kien ċ-challenge tkun studenta.
Mala. Taf
kif? Kif ukoll konna nitalmu niproduċu ir-reklami kif tuża l-vuċi għal prodotti partikolari, kif tagħmel public service announcement, jiġifieri kien ikun dan it-taħriġ. Niftakar kien semani l-station manager dak iż-żmien Pier Kassar għal isma' żil qal li inti ma titħajjarx għalli tipproduċi għalli programm. Tlu jiena speċi għadni student hawnhekk qalli u le qalli. U l-ewwel programm li tawni kien programm li ma nifhem xejn fih. U li kien pjuttost ħassejtu kien too much għalija għax kien il-programm Infobank. Sponsorjat minn bank ewlien f'pajjiżna, jien ma nifhem xejn fl-investimenti fl-affarijiet finanzjari u kelli intervista il-managers ta' diversi dipartimenti f'ħdan dan il-bank. U niftakar kien challenge li vera tal-limt minna.
Tefawk fil-pixxina fil-
Tefawni il-baptism of fire tiegħi kienet bi program li ma nifhimx assolutament fih. Taf kif ġifieri kienet għandi 20 sena, taf kif kienet xi ħaġa kbira.
Però determinazzjoni u bit-training li kellek naħseb.
Iviv, mbagħad kont ix-xurti jagħta wkoll li ħdimt ma' nies bħal David Bezzina. George Peresso, li tal-limt ħafna, ħafna, ħafna minnu.
Il-pariri.
Ġeferi, Iva, mek uża l-vuċi b'dan il-mod, mek tużax il-vuċi b'dan il-mod, mek kun iktar uża l-pawżiet, ġeferi, it-talim li ħadd speċjalment minnant George. Dak jibqa' dejjem ġo qalbi u nożu, inqisu wkoll bħala wieħed mill-mentors tiegħi, u nibqa' grata ħafna, ħafna lih, ħafna, il-George, insellimlu minn hawnhekk.
Antonella, minna ħatijak, inti bdejt fuq il-palk, nassumi?
Bdejt fuq il-palk, mill fuq il-palk għal-televizjoni, għamilt ħafna snin fi televizjoni, un-bat.
Għajdinna ti daċ, il-prali tuffi xandir fi
s-snin. Bla ma naf kif zibruħi wara dan il-mikrofonu, vera bla ma naf kif.
Iġbri fi s-snin design.
Fi disaw design temmejt il-kors ta' tlesnin ta' drama. Konna minna kors intensif ħafna, ċentru ta' drama Michelangelo Borg minn 1996 għal 99. Mbagħad ma tafx kif jiġri, sek jibdew jiġejjin il-producers għal jaraw il-show finali ħanajtek tal-kors. U l-ewwel televizjoni, l-ewwel proġett televiżiv li kelli kien propju satira. Fuq Net Television ma' Paolo Mintof u Manuel Kassar jiena kont il-ġurnalista li mal-li smajt li semet mamma mija u biex ħanibdew Giorget Borx fregatina. Għadhom ġieli jgħidu li hekk tal-lum. Ġifieri kien ikolli da slot ta' żewġ minuti tlieta kuljum.
Għal-ħabta tal-2001, 2002 xi ħaġa.
Xi ħaġa hekk, 2001. Ġifieri kont imur jiena fuq monument intervista l-annimali taċ-ċirku. Ma nafx m'għamilx inniżel ajruplani fuq is-sentru satira politika. U hemmhekk bdiet il-karriera tiegħi televiżiva. Anzi, biex inkun onesta ftit qabel waqt il-kors, taf inti kienu jitla daw il-programmi soċjo-reliġjużi. U kienu jgħidulna bħala studenti ta' drama biex nanimgħu biċċiet drammatizzati. Ġifieri mal-MPS, Martes Brinkat,
Martes
Brinkat. Minn hemmhekk, minn hemmhekk eżatt, minn hemmhekk dejt. U mbagħad imxejt għal Super News, Super News kien jismu dan l-aħbarijiet kuljum aħbarijiet satiriġi. Ma tafx kif.
Semmejt sketch partikolari li ntnizzel l-aeroplan fuq Central Strip.
Kien ġej il-Papa Giovanni Paolo.
U kien hemm dik il-Central Strip ħattar.
Ħattar fuq dik eżatt.
U kien hemm kontroversja kbira.
Baqgħet żewġ paletti ta' table tennis.
Baqgħet f'moħħi, niftakar.
U mort innizzel l-ajruplani. Jiġifieri dik kienet esperjenza sabiħa ħafna mbagħad minn hemmhekk bdejt għaddej tad-drama l-Anġli ma' Pier Portelli, Baħar wieħed.
Imma bħala preżentazzjoni tipo Campus FM. Tam il-program ta' filgħod il-breakfast show sewwa. Preżentazzjoni ta' talk shows u hekk anke fuq television.
Talk shows le għalkemm waqt il-game shows illi kelli diversi game shows. L-ewwel game show kien fuq in-net television ukoll għall-koppji rajjes hemmhekk kont qisni intervista l-koppji.
Kaxxa magħluqa dak.
Kaxxa magħluqa. Tafx qatt naħseb illum jien ġejja nipprova niftakar x'kienu hekk kif kienet is-sekwenza bdejt ngħid mura mill-lum it-treasure hunt li konna nagħmlu f'kaxxa. Lo luqa għax kaxċawa luqa kellek parti sostanzjali minnu dan treasure hunt konna natu sija bis il-dawn il-kopja rajjes konna antuwa mil-ħaġa moħġaġa u f-sija irdu jisibu daw laffarit kolla l-lumma nasib xtikin jirna xinna namlu kikud il-bixta xoħol illa li xneħlu daġin fi traffiku u minn emmek ġifiri dejna nsegwu game show wara li uħri ma talk show per se le allura jisni bħeta bħdit titkellem si lejn dejt nir-relata maħħa bħeta bħdit tejt li t-intervista nis fuq temi li ma taħnċ tifem fi u il-breakfast show jesponik ħafna għal ħafna temi
Pero, Antonella meta approach jajnija fi żmien il-Covid naħsebu, fi żmien il-Covid għalt li imma jina ħan għamil Sate jimparla. Nafu l-lum mandiċ problema biex tamela.
Jina xsib tajtiti għal xi rol ta' skrivana. Jow segretarja. Għaddi ġejt bil-qeda u għalli tamil nibrek fi xow kull-jum. Għad nifsi l-ġowa. Rit nider nitbissem. Jilla liġ għatma tejt le. Mux vera imma minn ġowa. Mamma mija meħe vera.
Naħseb kien proġett li ħadem Antonella.
Et naħseb u kifet inti meta nħares l-ura għabdat l-snin meta t-li sate ejet l-eksi għaw nofs.
Eżat.
Umbat bdejna.
Nżidu għax ma bdix laħħa mal-mistidna, ma tant mistidna li t-nilintom ikolkom ġifiri.
U dakkod naħseb li ma nafx taqbilx miegħi kollin inti. L-insaqsik meta tagħmel program kuljum kif issa ħatibda tagħmel anke inti fis-sajf u kif kont tagħmel wara kollox il-branċ kien fissa kien kuljum ukoll u kien ikollok diversi mistiedni. Nima tkun iktar nima ssib l-iktar aspett diffiċli u ta' sfida ħanajtek fi program ta' dan it-tip ta' kuljum.
Il-parking.
Fil-Università għal-kemmis n-karpar ġdijt.
Ej, viva.
U għandu l-minizomlu, u għandu li l-inżomlu l-post.
Kull ħat itlaq id-dir nitħol il-minizomlu. Pero biex tamme produzzjoni ta' program, iħe, li s-sib xaħat li kun jista jieġi f'dak il-ħin, partikolarment ta' fil-ħodu, jitlaq minn xolti u jow taħħa u jieġu b'mod regolari, fil-fat jiru inti namlu għadi, forse semija ma jindunaw xima ġin nġibu għom għaw jisu t-letzijat u d-rekordi għaw 6 intervisti, xum għad noħorġu għom over 6 weeks.
Nispera li ma jindunaw xma jmux nkun plejja xie intervista li tkun tiġa ħarġet fil-fat.
Ma importax billi kun rekordjati, għax l-informazzjoni ma tkunx barbuta ma' ħin jew żmien partikolari.
Ħafna professjonisti jkun diffiċli.
Xi ġibhom hawnhekk għal xar minuti.
Jitilqu mill-klinika tagħhom pereżempju taf kif.
Speċjalment fix-xitwa hawnhekk ikun hawn problema wkoll ta' ammont enormi ta' studenti, ġifieri hawnhekk hawn.
U waħda mill-affarijiet il-ftit affarijiet tajba li ħarġu mill-COVID. Ija l-izvilup ta' Zoom u ta' WhatsApp calls u l-lum mux neċessarjament għal-kem dejjem isbaħ li kollok il-dak il-persuni u dik il-persuna fl-studio biex tagħmel l-intervista.
Xejn ma jissostitwix il-face-to-face.
Imma l-kwalità ta' telefonata.
Però dina tajjeb ħafna u biex iżżid mal-biża' li kelli tal-ewwel breakfast show kuljum, kellna l-pandemija. Silejn kif ħanamlu kwarantina? Kif ħajġu? Però meta nħarsu lura.
Għamenna passi kbar. U titqisu kolli hawnhekk la kenna internet fl-studios, ma kenniex l-infrastruttura. Ġifieri bdejna mil-qieħ. Literalment. Literalment.
Ħammur lura għal silej.
Sa' għasettinna inti meta bdejt, eh? Inti qed tipprova taħbi, ġifieri.
Ma barriex nagħmel volontieri l-informazzjoni, però la saqsejtni.
Jiena ma tixtieqx tkun taf meta beda sinej.
Żgur.
Jiena bħalkom dilettant tal-palk u l-palk kien importanti ħafna lija l-iskola mbagħad din ir-reċtanka kif riċt mis-sixth form kont fortunat. Fis-sixth form kelli l-Mario Azzo Pardi għallim nil-Malti u kien ukoll itella r-reċti u raxħa ħaġa fija u beda jinvolvini ma atturi oħna għandak iżmien Rej Kalleja, Rej Abdilla, kienu alumni ta' sixth form. U kellhom il-Youth Theatre Group jew New Lyceum Theatre Group. U daħanni magħhom, alla volja ma kontx mort drama school jew hekk, u sifirna Hamburg u hekk. Allora teatru mill-ewwel kellu effett kbir fuq. U fl-istess żmien li kont qed nagħmel daw ir-reċti, bdew jidru fil-gazzetti r-riklami biex għan-nies li jmorru jaħdmu ma' dawn l-istazzjonijiet ġodda li kienu ħajjiftħu. Sa jien kont diġà ġifieri ossessjonat bir-raġel meta kont żgħir nirrekordi għal Carlo Borg Bonaċi u l-preżentaturi oħrajn Charles Saliba, Charles Xwieb, nismagħhom u nirrekordja diska da għandin ukoll intervista, xi quiz tal-iskola dejjem
nitfa'. Kienu sbieħ dawk il-quizzes. Kienu sbieħ il-quizzes.
Ma niftakarx kien jismu l-quiz ta' fuq televiżjoni li kien imexxi Charles Xwiera, imma ma konx nifhem.
Mhux piramida.
Tiftakru kienu kien hemm mappa kbira ta' Malta u għawdex. U da isu pupazz tal-injam u kull risposta tajba li jġibu kien jimxi dan il-pupa tal-bej l-iskejjel, ma nistax niftakar x'ismu.
Jien niftakar kien ikun għal-fuq ġbin kellu program, kellu quiz. Imma insomma, Azeta, il-programmi ta' Matilde Balzan, anke waqta fuq il-radju, Iva.
Kemm radju. Baqgħu popolari wkoll.
U radju Malta kont imur ukoll, kont neqgħod gwarda manġa jien u mhux bogħod mill-istazzjon nazzjonali, u stazzjon wieħed kien hemm. U kont imur għall-recordings mal-udjenza ta' xi programmi pereżempju ta' staqsini 20 u kien ikun hemm Charles. Clues, per eżempju, jgħid iċ-ċajt u hekk u kienet għalli esperjenza kbira qiegħed fl-istudio, ma daw il-vuċi tar-radju. Charles Arrigo, Charles Clues, Iva, għandi memorji sbieħ ħafna. Allura kif bdejt nara daw ir-riklami fil-gazzetti għal stazzjonijiet differenti, mill-ewwel applikajt. Applikajt għal Radio One Live, applikajt għal Bay Radio u għal Island Sound. Jien prestik l-Inglis tajjeb. Island Sound kollha rispondewni u offrew li biex imur nkellem. Ma mor tal-Island Sound jien. U Island Sound fetaħ fl-1992, kienu tawna xi training, kienu ġabu prezentaturi minn Wales, niftakar minn Swansea Sound mill-istazzjon Welsh, Alexa noh Island Sound naħseb kellhom ċertu. L-idea kienet li jġibu daw il-prezentaturi Ingliżi jew Welsh jew x'kienu. Jalmuna, mbagħad huma jitilqu u neqgħu aħna l-Maltini jiena. Speċi kont qed nitgħallem il-bidunet. Sara tant ħalt fil-kors tal-komunikazzjoni wkoll l-università silejn. Jiġifieri tgħallim xi ħaġa minn hawn ukoll u minn hawn minn hemm u bit-training u hekk. U l-ewwel ġurnata jew mill-ewwel daħluni fuq Island Sound, però l-ewwel programm tiegħi kien DJ, diski, bejn nofs il-lej u l-erba ta' fil-ħodu.
Kullna ħwina.
Il-ġimgħa. Friday night, ġifieri. U ta' 18 sena, ġifieri, veru kien hemm kun hemm security guard. Imma tawni ċavetta ta' binja ta' stazzjon.
X'ġeneru kellek, Colin, pala mużika.
Party zone kien jisbu l-programm.
Allora, kif il-lej u l-erba.
Għedġi doħi mużika tal-moment, dak iżmin bit-telefonati, u fit-tlita ta' fil-ħodu jċemplu.
Kienu jċemplu.
Iva, popolari, edha l-programm, meta dal-ħin issa, forsi ma tafx kien.
Kien hemm il-fenomenu ta' paċi kienet jiżviluppa fl-istess żmien, allura kien hemm dal-ħafna ottimizmu, dal-ħafna youth culture. Ġifieri, stazzjonijiet immirati lej iż-żgħażagħ. L-istazzjonijiet kienu għadhom ma sabux l-identità tagħhom, ġifieri ma kienx hemm stazzjonijiet bħal pereżempju Campus, stazzjon tal-kultura. Sewwa, Bej u Vibe huma taż-żgħażagħ.
Taż-żgħażagħ.
Dak iż-żmien Island Sound kienu se jipprova jxandar xi ħin xi ħaġa l-kultura.
Prova jolqot
il-gosti differenti.
U imma bejn nofsele u l-erba ta' filgħodu kien imirat lej iż-żgħażagħ. Allura, u minn hemm, però wara ftit ġifieri taf kif f'din industrija. Aħna grazzja talla ġviri inna stabiliti hawnhekk u għamilna snin. Jalla nagħmlu ħafna snin oħrajn. Però mhux l-ewwel darba li speċi xi ħadd ikun qed jaħdem ma' stazzjon u wara ftit jitlaq u jkun hemm bżonn ta' tibdil fl-iskejla hawnhekk. Allora minn programm bejn nofsi lejn sal-erba' ta' filgħodu bdewtuni aktar programmi. U mbagħad kien hemm vacancy fin-newsroom, allura bdejt nagħmel l-aħbarijiet.
Sewwa.
Kien hemm ġviri nies jitrenjawni anke wieħed tal-BBC ċertu Don Durbridge. U eventualment għal naħdem full time.
U vjaġġ interessanti, ma u kif kulħadd isu jibda.
Qed inħossni, ma jiena l-vjaġġ tiegħi totalment differenti minn tagħkom, eh? Qed inħossni vera żgħir ħdejkom. Għaliex fir-radio jiena nħossni għadni toddler.
Però tallimt malaj u nistabbilixxi truħ.
Fem l-esperjenza li kollok anke mill-production għat-televiżjoni, tadatta radio naħseb illi ma tkunx daqs. Tant il-bot ħanajtek, ma nafx taqbilx miegħi Colin, imma naħseb illi kieku ma kellix esperjenza fuq it-televiżjoni, ma kont qatt nasan naċċe.
Għenet ħafna dik. Sebenet ħafna u xek.
Ovvjament it-titwikja, ovvja, u għaliex issa hija l-vuċi.
Il-vuċi tagħmel id-deskrizzjonijiet ma mhux qed jarahom tgħidilhom inti x'inhu jiġu.
Però
ħan saqsik mistoqsija ant. X'tippreferi, television jew radio?
Good question di.
Issa li esperjenzajtom it-nejn li huma.
Ħanajt il-verità. jina nemmen li meta l-ewwel oġġett li tibda dejjem ikollu spot speċjali f'qalbek, dabħal meta l-ewwel safra li sifirt, l-ewwel karozza li kellek, ġifri t-televiżjoni, apparti lina t-televiżjoni kien jaffaxxinani minn meta kont tifla, kont insegwi ħafna televiżjoni radju xejn. Imma ikolli nammetti li issa qed inħossni vera tħalt hekk, qed inħossni komda ħafna fuq ir-radju u qed jagħmilili iktar diffiċli naħseb li xi darba nerġa' lura għat-televizjoni, ġifiri edha komda ħafna fuq ir-radju.
Huwa challenge huwa x'mandekx l-istampa, ġifieri n-nies.
Hija sfida u anki dan il-ġeneru ta' programm li qed nippreżenti mal-breakfast jew qed niltaqa' ma' nies minn spettri totalment differenti, artisti, psikologi, u hija sfida kbira, kuljum taqleb minn aħna ovvjament inti qed għamilt intervista fuq suġġett li ma tkunx tifmu. Jiena dik nirreżistija ħafna fis-sens li inħobb inkun informata meta nintervista lil xi ħadd u allura dik hija sfida kbira. L-espert ma ssir qatt meta tintervista daqstant nies differenti, imma qed nitgħallem ħafna, niltaqa' ma' ħafna nies u qed nitgħallem ħafna. Jiġifieri jekk tgħidli x'nippreferi asna f'nażel, naħseb li nixtieq nibqa' nagħmilhom it-tnejn, però huwa sfida daqsxejn ikbar anki loġistikament
it-televiżjoni. La dubju.
Ġifieri.
Silejn, inti mbagħad tħall taħdem full time kien għadu radju tal-università.
Iva, bħala junior producer.
Junior producer. Ġifieri inqalat vacancy u applika jew stidnuk biex tapplika x'kien ġara.
Inqalat vacancy u stidnuni ovvjament biex naplika u ovvjament mbagħad ġejt aċċettata x'kont diġà kelli bażi tajba hawnhekk.
Niftakar li nkont attendejt fil-bidu ta' sen 2000 xi żewġ serati tal-Broadcasting Authority Awards. Li finti u dafit nagħmlu nislin.
Niftakar li nara televised din din.
Iva.
Niftakar kont mistieden.
Kienu jkunu momenti speċjali. Kuna nirbħu diversi premijiet, programmi ta' tfal l-aktar, għaliex kellna wkoll programmi prezentati mit-tfal hawnhekk u programmi immirati għat-tfal. Kif ukoll programmi tal-sports. Ġifri jiena erbaħt naħseb xi tliet darbiet.
U
ir-radju tal-università sena wara l-oħra kien jieħu l-aqwa il-premju għall-aqwa stazzjon.
Stazzjon, iva, iva.
Ġifieri l-uffiċċju tiegħi taraw kollin kollu trophies.
Jiena mhux biex noqogħdu niftaħru bl-istazzjon tagħna, però inħoss soddisfazzjon kbir meta ngħid li jiena nxandar fuq campus 103.7 u kulħadd jikkummenta li ġieli anke nies li naf minn dan is-settur anki fuq stazzjonijiet oħra nkunu qegħdin nitkellmu bejnietna jikkumplimentawna ħafna għall-iskeda li konna l-kwalità tal-programmi hija xi ħaġa naħseb.
Konna irbaħna wkoll il-Gender Awareness Award. Ilu ġifieri naħseb xi. Naħseb ilu xi 20 sena, naħseb immorru għal 2003-2004 fej kellna bilanċ vera tajjeb bej il-preżentaturi, male, female, taf kif, u konna ħadna l-gender awareness ukoll.
Kif kienet affettwatek il-bidla minn radju tal-università għal Campus FM li ġrat fl-2002 jekk minister żball?
Hekk kellna mbagħad management ġdid. Beda ikun immexxi l-istazzjon minn Father Joe Borch, nsellimlu minn hawnhekk ukoll, ħadimna ħafna ħafna flimkien, kellu idejat ġodda, idejat innovattivi, ovvjament mbagħad bħala radju tal-università, aħna konna naqsmu l-frekwenza ma' Radio Mass. U dik spiċċat, ġifieri bħala radju tal-università konna nxandru mill-erba' u nofs ta' wara nofsinhar il-qudiem fil-waqt li Radio Mass dak iż-żmien kien ixandar fil-għodu sal-erba'. So tista' timmaġina. Fil-għodu nies qed jisimgħu din il-mużika kummerċjali. U wara l-erba qed nisimgħu programmi ta' distance learning. Allura meta bdejna nxandru 24 hours ridna naraw x'sena nagħmlu biex nimlew l-iskeda. Beda jixxandar aktar il-BBC World Service, daħanna l-kunċett ta' Classic FM, Deutsche Welle, Radio France International. Ġifieri biddilna totalment l-istil. Dejjem konna tim żgħir, però l-kontenut kollin dejjem kien b'saħħtu. Għaliex meta tuża inti anke r-riżorsi u l-esperti ta' bosta akademiċi li hawn fl-università, naħseb li dik hija vera plus.
نشتق نارا permess أخفر اللي نشتق نارا بدينا نسمو تفال الزازة نشتق نارا اكتر involvement من الزازة هونيك تانو نيفرسيتا ستاسين ننتا او مغفنا منو منكا ترامي تل KSU وهو potential قوي شتحسب كل انت
تسو pero ستكلمني اكا من الدربة
اكو نحسب ايا واحدة من الاكتر
اغورا
سفيدة دفيج لي من هبا فاتي
كل انت الفاتي اللي الزازة هلوم الراديو لأس ودأسك importanti اليوم
اكو اللوم الزازة هما فوق Spotify وما فوق TikTok جفري ما تانش يسمعوا أسيافو اللي
الكونشت تا فريكوينسا بالفيزوال وسكوزاني تتكلم بلا دوتش داك التيب داك ما يريدوش l-attention span u għanqas ġifiri mhux qed nikkritika l-podcast għax għandhom postom u dan
kollu
imma l-istil ta' programmi tagħna diffiċli tħajjar iż-żgħażagħ għalihom. Ir-radju m'għadux dak għalija meta kelli 18, 20, 25 sena fin-90s kien kunċett ġdid. L-internet kien għadu ma jeżistix, ma kienx hawn WhatsApp u social media. Kien tkun radio DJ jiena Ġanni, dik il-ġenerazzjoni ħassejna ruħna
rockstars.
Illum kif tħossok allura ma dikx tħossok rockstar, mela xi tħossok.
Kif attenti.
Du ħafna segwaċi kollin imma.
Nħossni li qiegħed naħdem hawn f'dal-post, nħossni hija xi ħaġa prestiġjuża. I feel proud, nħossni kburi li f'din il-karriera li ġifieri minn 1992 il-ħadd il-quċċata, verament hekk inħossni hawnhekk ta' xandar. Ġifieri qatt hemm l-element ta' DJing li nagħmel fil-programm ta' wara nofsinhar hija ġurnat mal-mużika. Però qed niżviluppa bħala xandar u nitgħallem, nibqa' nitgħallem u nibqa' nipproduċi sal-programm pereżempju li kelli ma' Alex Farrugia intlaqa' tajjeb ħafna.
Feedback huwa vera sabiħ kollin.
Page Exposed, dokumentari u ma fl-istess inżamejn Lighthearted, ġifieri verament inħossni jekk mhux rockstar xi ħaġa oħra li hija aktar adattata.
Irridu nsibu l-kelma.
Għall-età li għandi issa. Ovvjament il-ħin għaddej ġifieri kemm nikkonkludu. Antonella, il-futur tiegħek fil-qasam tax-xandir?
Il-futur tiegħi fil-qasam tax-xandir. Ovvjament nixtieq inkompli fejn bdejt issa fil-bidu jkollok dak l-eċitament tal-bidu il-biża, jkolli ngħid biża litteralment. L-eċitament li kelli fil-countdown tal-ewwel ġimgħa ta' programmi silejn ġil iltaqgħet miegħi u nassigura l-eċitament kien hemm allura issa li bdejt nissetilja ħe nixtieq ovvjament inkompli f'din il-linja nixtieq nibda noħloq anke programmi il-breakfast show jogħġobni ħafna li kif qed ngħid noqtu temmi ħafna differenti u varjati, però nixtieq nimraħ ukoll lejn forsi produzzjonijiet oħra ta' programmi iktar riċerkati għaliex jiena fuq televiżjoni nagħmel dan it-tip ta' xogħol ukoll allura nixtieq ikun jkolli wkoll opportunità li nimraħ hemmhekk ukoll fuq ir-radju.
Fl-arkiv hemm xi ħaġa f'okkażjonijiet speċjali fiż-żmien il- per eżempju, u l-ġimgħa l-kbira kellna programmi.
Jiena hawnhekk kont naqra poeżiji u ma nistax niftakar ma' min kien jipproduċi l-programm, kont niġi naqra poeżiji.
Nfittxu naqra fl-arkivju.
Irridu nfittxu ftit.
Eżatt, u jiena kont nagħmel xi programmi fl-2015 qabel ġejt naħdem hawn fejn kont intervista nis dwar il-mużika favorita tagħhom.
Programmi vera sbieħ kollin dawk.
Iva, tajb, u anka minajnejn barranin fejn intervistajt
bosta barranin.
Nis barranin li jgħixu Malta, tiskanta f'dawn l-aħħar 10 snin u mbagħad komplu jiżdiedu. Kien programm naħseb qabel żminu kien interessanti li ġib l-opinjoni ta' dawn nies barranin li ġew jgħixu Malta u kif aħarsu lejn Malta b'mod differenti milli kif inħarsu lejha aħna. U 30 sekonda silej, dwar il-futur tijak issa dawn l-axar 4 snin issa l-ħadd manager tal-istazzjon, il-vizjoni tijak.
Il-vizjoni tijaj, bla dubju kollin hija fejn nistgħu inkomplu ntejbu l-kwalità, inkomplu nsaħħu dan l-istazzjon, inwessaw il-firxa ta' audjenzi tagħna u noffru dak l-aspett anka kulturali li żgur jixraqlu pajjiżna.
Tajjeb. Silejn Boħaġa l-manager tal-istazzjon ta' Campus 103.7 Antonella Galia Lofreda, grazie ħafna.
Grazie lilek. Colin.
Jiena Colin.
Ħadna gost.
Nikkonkludu din is-sensiela l-pluralizmu fix-xandira. Hawnhekk tinsewx kemm din is-sensiela kif ukoll il-maġġoranza ta' sensieliet li nxandru hawnhekk fuq Campus 103.7 jittellgħu fuq is-sit elettroniku fejn tistgħu taċċessawhom u tniżluhom bħala poddati tisimgħuhom meta u fejn tridu. Saħħa.